Já jsem dneska byla poprosena tady sestrou Olinkou, jestli bych mohla říct svědectví. A tak jsem, jak ani jsem nemusela přemýšlet, jaké, protože svědectví, které bych s váma chtěla sdílet, je vlastně svědectví, proč jsem tak ráda, že máme tuhle akci, že jsme se tady sešli a že vás tolik přijelo. Já teda na začátek, abych se představila, že jo, abyste neodjeli a nevěděli. Tak já se jmenuji Mirka Smetanová, mám 3 děti a bydlíme v této budově. Předtím jsme bydleli asi 10 let ve Varnsdorfu, ale původně jsem rodák z Břeclavi a duchovně jsem odchované dítě tady Cupalů, Bartušů a všech tady z Břeclavi, kdo mezi váma jsou. Takže tam jsem se obrátila už téměř před 20 lety, před 18. A když jsem byla mladá a četla jsem si Bibli, tak samozřejmě jsem to všechno tak nějak hltala, aniž bych tomu rozuměla. Ale uvědomila jsem si, že jsem si oblíbila jeden verš a ten verš mě jako docela dlouho provází. Nebo spíš lépe řečeno, když se dostanu do nějaké situace a říkám si, kam jsem se to zase dostala, tak si uvědomuju, že se to možná vztahuje k tomu verši, který jsem ve svém životě tak často používala. A dneska už tady zazněl. A je to verš z Izajáše ze 6. kapitoly. A já vám přečtu kousek. To ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře. Dotkl se mých úst a řekl. Hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vině je odňata a tvůj hřích je usmířen. V tom jsem uslyšel hlas panovníka. Koho pošlu a kdo nám půjde? I řekl jsem, hle, zde jsem, pošli mne. A já, když jsem byla ve svém takovém věku čerstvě po obrácení, tak mě tenhle verš jako hodně oslovil a často jsem si ho připomínala. Vzpomínám si, že jsem ho měla napsaný i na posteli. A v poslední době se ocitám v takových situacích, že si říkám, jak jsem se tady ocitla. Ale vím, že když je třeba někde potřeba něco pomoct nebo někdo schází, tak si říkám, pane, od toho jsme tady, aby jsme tam šli. Jako nedopustím, aby, nebo nechtěla bych, aby pán Bůh si musel hledat někoho úplně jiného. A řekl, pro tebe jsem něco měl a ty jsi to prostě prošvihla. Ty jsi zaváhala, ty jsi zbála, ty jsi nechtěla. A musím říct, že častokrát se bojím, mám trému a vůbec nevím, co v určité situaci budu dělat. Jako naposled, asi před 3 měsíci, kdy mi můj vlastní manžel poslal do romské osady a řekl, ty si poradíš. Tak to jsem si opravdu po cestě říkala, ano, pán Bůh mě slyšel, že jsem vyznávala, koho pošlu, kdo nám půjde. A já jsem řekla, pošli mě. Takže to jsem se 2 hodiny v kuse asi tak modlila, že jsem si říkala, prostě blíž už nebýt nemůžu. A já jsem vám chtěla říct jednu věc. Já jsem tenhle verš myslela vážně a představovala jsem si, že vždycky to může být nějaká služba, nějaká pomoc. Já sama u dětí nesloužím, sloužím u dětí, takže je to pro mě vzácné k vám mluvit. A obzvlášť, když jsem si uvědomila, že vlastně jsem tu mluvila v lednu a to bylo na téma Ester. A já jsem si říkala, tak to jsme začali tím, že Ester bylo 17 let. Dneska jsme v období, kdy se bavíme o Aně, které je 84 let. Tak jsem si říkala, to je takové hezké, jakože pán Bůh to má všechno tak pod kontrolou, že celý život prostě té ženy je v tom nějak zobrazený. A abych se vrátila k tomu verši, já jsem si vždycky dovedla představit, že by šla téměř kamkoliv, že jo? Možná někdy trošku nezodpovědně, jak říká můj muž. Ale jedna věc, kam se mi moc nechtělo, tak to bylo do Ameriky. Zní to velice zvláštně, ale já jsem si říkala, ráda bych i sloužila romským dětem, to mi nevadí. Ráda bych jela do Etiopie, to je takový můj tajný sen. No, ale do Ameriky, co já bych tam dělala? Tam je jich dost, všichni jsou věřící, mají hodně peněz, mají velké církevní budovy. A až teda došlo na to, že přišel můj muž a říká, no, měla bys jet se mnou do Ameriky. A já jsem si říkala, a nemůžeš jet sám? On říká, no, nemůžu. A pro mě to bylo těžké, jako pro někoho by to možná těžké nebylo, ale já mám 3 děti a zrovna jsem strávila takový podzim, když jsem byla hodně rozcestovaná a říkala jsem si, já už prostě nechci odjíždět od dětí. No a naraz tady byla ta cesta do Ameriky. A tak já jsem se modlila a říkala jsem si, dobře pane, já tam asi nic přivést nemůžu, ale chci si odvést maximum, co jde. Nechci si odvést nějaké velké zážitky, které by se tady nedaly uskutečnit, něco, co se nedá přenést, ale chci si odvést něco, co jde. No a bylo to takové zvláštní, Odehrál se na mě takový trošku zvláštní příběh, protože vlastně jsme přijeli na to letiště, potom jsme byli ubytované v jedné rodině a přijeli jsme dost pozdě v noci a už když jsme přijížděli, tak nás prostě čekal takový opravdu velký dům. Jo, všichni říkali, že i na americké poměry byl velký. Tady bratr Martin s Olinkou to můžou dosvědčit, že to opravdu nebyl malý dům. A my jsme do toho domu přijeli pozdě v noci, ubytovali jsme se a vůbec jsme netušili, co nás čeká. No a když jsme se ráno probudili, tak jsme vlastně zjistili, že jsme v tom domě skoro sami. Říkali jsme si, to není možné, tady musí bydlet nějaká rodina se spoustou dětí. To byl dům, opravdu velký dům. A nakonec jsme zjistili, že vlastně v tom domě žil takový manželský pár, ani nemůžu říct postarší, protože jim bylo teprve 62 nebo 65 let, a žili tam sami v tom domě. A já jsem si říkala, aha, no tak to je zvláštní, sami v takovém domě. Tak jsem byla zvědavá jako na jejich třeba službu nebo na jejich život. A pak jsem vlastně zjistila, že ta sestra pracovala mezi dětma. Ona pracovala mezi dětma a začala, dá se říct, v důchodovém věku. Ona byla dřív učitelka na základní škole, ale když se došla do věku důchodu, tak si říkala, konečně můžu celý čas sloužit Bohu, tak budu sloužit dětem. No a začínalo to tak, že shromažďovala černošské děti, vodila si je domů do toho obýváku s krásným vysokým bílým kobercem. A já jsem to prostě vůbec nechápala, říkala jsem si, jako jak to dělá ve svém věku tolik dětí. A ona povídala a povídala a já se svou slabou angličtinou jsem se prostě dovtípila, že ona byla schopná si tam těch dětí pozvat třeba 80. Jo, že to nebyla nějaká prostě školka, ale že jim připravila Vánoce celý rok, prostě scháněla za svoje ušetřené peníze nějaké drobné dárečky a o Vánocích tam měla přes 100 dětí v tom svém obýváku. A já jsem si říkala, no tak, jako to jsem nečekala opravdu, bylo to pro mě takové překvapení. A když jsem se jí ptala, tak ona říkala, no když jsem s těma dětma začala pracovat, tak ve sboru nebylo místo, tak jsem se modlila, aby mi Pán Bůh dal dům, do kterého je budu moct zvát. No takže ona ty děti zvala domů a já jsem jako si říkala opravdu, jako ona dala hodně ze sebe. Dala svůj čas, svoje peníze, svůj domov, svoje soukromí. A tak mě to jako oslovilo. Hlavně mě to oslovilo, protože ona se jako nebála. Já si kolikrát říkám, tak ve 40, co bych ještě zvládla, že jo? A ta sestra v 60 začala. Začala a prostě jejich překvapení jako neměl konec, protože my jsme se potom se sestrou Olinkou jeli podívat, jak ta práce s dětma vypadá. A velké překvapení přišlo, když ta sestra prostě nastoupila do autobusu pro 60 dětí a šla ho řídit. Jo? Teď prostě ona seděla u toho velkého volantu. A já jsem si říkala, to snad není možné. A říkala jsem si, jo, jsou výjimky. Jsou výjimky takové sestry. No a naraz jsme si s Olinkou všimli, že ty autobusy tam byly takové 4. A ty řidičky v těch ostatních autobusech byly ještě starší než ona. Tak, to bylo první překvapení předtím, než jsme vyjeli. A já jsem chtěla být u toho, kdy se ty děti svážily. Abych viděla, jak to vůbec vypadá přivízt takový dítě třeba z 20-minutové dálky, že jo. No a když se svážely černošské děti, tam opravdu snad nebylo žádný bílý dítě, málo, tak to bylo asi tak jako naše romské děti na entou. Prostě ten temperament, to jejich vyjadřování. Já jsem měla pocit, že oni v tom autobuse přeskočí. Ale ona se nezalekla. Ona si vzala mikrofonek, takový, jak v autobuse ti, co dělají zájezdy. A začala si tam hezky dávat dohromady ty děti. A já jsem si říkala, aha, tak to je úplně jiná strana Ameriky trošku jako pro mě. Že člověk má pocit, že jsou schopný dávat peníze, že jsou schopný dělat velké sbírky, ale ona vlastně dala kus sebe, jo, do té služby. A mě to hrozně pozbudilo. Říkala jsem si, ona nečekala na to a neříkala si, no tak teď budu v důchodu, co budu dělat, dcera bydlí daleko, vnoučata jsou daleko. Ale ona to říkala s takovou radostí, jako, no ale teď jsem v důchodu, jako teď to můžu dělat. A mě to hrozně potěšilo, protože všechny její spolupracovnice, my jsme si představovali nějaký tým a v tom týmu bylo pár mladých lidí, ale všechno byly babičky, sestry v jejím věku. Hodně jich bylo takových. A oni už čekali na ty černošské děti, že jim prostě namažou chleba, že po nich utřou ty stoly a že vůbec ty děti přijdou, jako že zase přijde takový ten život. A mě to hrozně oslovilo. Já jsem si říkala, tak jak tady dneska kázala sestra, jako já toužím potom, abych mohla někdy říct, je, tak takhle bych chtěla dopadnout 60. Jo. Dneska jsem si říkala, tak takhle bych chtěla dopadnout 80. Když před časem můj muž říkal, že bych chtěl kázat do 92, tak jsem říkala, no, kdo ti bude vařit? Vůbec jsem si to nedovedla představit, jak říct něco takového, že chci do 80, do 90 kázat, ale je mi to čím dál blíž, že jo? Čas utíká všem stejně. Ale je taková věc, která mě na té sestře, u které jsme bydleli, která se mi dotkla, a to nebyla věc toho, že ona dala svůj čas, svoje peníze, dokonce její manžel se v důchodu musel vrátit do světského povolání, začal dělat střechy, protože říkal, no jo, ta moje žena to dělá samý party pro děti a tak, to z toho důchodu neutáhneme. Jo, takže on šel dělat znovu střechy. No, ale můj největší šok teprve přišel, když jsme spolu probírali album rodinné. A každý, kdo se učí nějaký jazyk, nebo ví, že mluvit v jiným jazyce může být náročné, jako třeba pro mě bylo, tak samozřejmě u fotek, že jo. To se trochu nálada uvolní, tohle je to, a tohle je ono a člověk se v tom jazyce trošku domluví. Pozná vnoučata, babičky. No a naraz jsem v tom jejím rodinném albu viděla fotku, kdy ona byla v nemocnici a vedle ní byl takový starší pán Černoch na posteli. No a byl tam vystřížený titulek z novin. A já jsem tomu titulku rozuměla, ale prostě jako můj mozek to nějak jako vůbec nepochopil. A tam bylo napsáno, že ta sestra ve věku 62 let mu darovala ledvinu. A já jsem si říkala, jako to není možný, jako darovala ledvinu. Tak jsem jako tak dělala, že tomu nerozumím, jestli by mi to mohla vysvětlit. Ona říká, no, to je bratr ze sboru. On prostě léta, měsíce čekal na ledvinu a tak já jsem se rozhodla, že mu ji daruju. Já jsem si říkala, no tak tady nejde o peníze, o čas. Tady jde prostě o kus něčeho. A tak jsem se jí ptala, jak to vlastně probíhalo. A ona říkala, že ten bratr za ní přišel na výzvu, na modlitbu. A že jí řekl, že má před sebou asi 2 měsíce života a že prostě nutně potřebuje dárce. A ona říkala, že v okamžiku, kdy se za něho modlila, takže jí pan Bůh ukázal, proč se modlíš za dárce. Ty máš zdravou ledvinu. Jako ty máš 2 zdravé ledviny, ty můžeš být ten dárce. A ona říkala, že si říkala, dobře, musím si dát nějaké rouno, něco, co mi to potvrdí. Říkala, je mi přes 60, tak by museli všechny výsledky zdravotní dopadnout tak dobře, že já jsem běložka, on je Černoch, že to opravdu vyjde. No a ona říkala, že prostě se rozhodla, že to udělá, jako že udělá ten další krok víry v těch 60 letech, že i když mu tu ledvinu daruje, tak že pán Bůh se o ní postará, že nebude nějak zdravotně strádat. No a dopadlo to tak, že do 14 dnů vlastně měli oba po operaci. Ona mu tu ledvinu darovala, protože i v jejím vysokém věku, nebo dá se říct na takový zákrok vysokém, tak všechno dopadlo dobře, byla vhodný dárce, vyšlo to a dá se říct, že tomu bratrovi zachránila život, tomu Černochovi ze sboru. A já jsem měla pocit, že její způsob života, nebo to, co se rozhodla pro Boha, že snad nemá konce. Já jsem si říkala, když už dá tolik, že to prostě nemá konce. A moc mě to oslovilo, do dneška o tom přemýšlím, protože si říkám, že každý z nás může udělat něco. Každý z nás může dát něco. Může to být naprostá drobnost, může to být něco tak velkého, ale chci říct, jako, že na tom celém pobytu v té Americe mě prostě potěšilo to, že to jde. Jo, že jsem nebyla svědkem žádného velkého probuzení, kde by se naraz obrátilo 100 lidí a z toho 50 se pokřtilo. Jako uvědomila jsem si znova, že je to prostě práce na Božím díle. Že je to práce, že je to postoj takového sebevydání se a hlavně to, že Pán Bůh s náma počítá v každém věku. Jakože i když jsme mladí a říkáme si, máme dost sil, fajn, i když jsme starší, ale i v tomhle věku, že si prostě Pán Bůh tak neuvěřitelně použil a že ona se nechala. Jo, já, kdyby se mi to stalo, tak možná bych si řekla, to jsem se asi přeslechla, kdyby jako Pán Bůh po mně v 60 chtěl něco takového. Ale ona mě oslovila tím svým přístupem jako byla mým vzorem v tom, že se prostě nechala použít. Já nevím, možná, že kdyby pán Bůh viděl, že má v sobě nějaký strach nebo něco, takže by nechtěl po ní takovou věc. Pán Bůh po nás nechce víc, než jsme schopni. On sám ví, kde máme své limity. Ale mě to hrozně oslovilo, no, že tuhle věc udělala. A chtěla jsem to dneska s váma sdílet, protože, jak říkala i sestra tady dneska, pán Bůh může kdykoliv nám říct, jako koho pošlu, kdo půjde. Jo, a může to být do nemocnice, do domova důchodců, ale klidně to může být nějakým neposedným dětem, ať už bílým, romským nebo černošským. Prostě jsem si uvědomila, že se všichni potřebujeme na tom Božím díle a že nejsou výjimky. Není pro Boha nikdo víc nebo nikdo míň cený, někdo, kdo má víc nebo míň síly nebo peněz, ale že prostě... že Pán Bůh s náma počítá se všema. Od tohohle věku, no možná ještě míň, až po ty nejstarší. Tak to jsem s váma dneska chtěla sdílet a spíš jsem vás tak chtěla tím pozbudit. Jakože se mi hrozně líbilo, že opravdu i ty ženy, které tam byly, tak oni měli radost z toho, že tam vlastně čekali na ty děti, jo? Že oni čekali na to, že oni přijdou a budou po nich moct, já nevím, uklidit tu svačinu, namazat jim ty chleby. A že jsem si i všimla, že ty děti ocenili, že mají někoho jako třeba babičky. Jo? Spousta dětí babičku už nemá nebo bydlí daleko, ale že mě to prostě oslovilo takové soužití těch generací tam. Takže jsem si odvezla mnohem víc, než jsem čekala z Ameriky. Abych si třeba z Afriky neodvezla, já nevím. Ale chtěla jsem vás tím pozbudit, že každý je důležitý a že i když to může být obyčejná služba u svačiny nebo nějaká velká služba, takže Pán Bůh si toho moc cení. Takže tak.
A teď bych chtěla pozvat Petra Bartoše ještě k závěrečnému slovu.
Je to pro mě zvláštní, ještě se mně nikdy nestalo, že bych kázal, měl nějaké povídání na konferenci, a už vůbec ne na konferenci sester. Takže jsem celkem takový z toho překvapený, ale z druhé strany potěšený. Takže nejprve bych asi měl říct to, co mi sestra Voldánová o mě chtěla, a to bylo, abych něco řekl o diakonii. O diakonii toho zase až tolik asi neřeknu, ale jenom tolik, že diakonie byla zřízena začátkem 90. let minulého století apoštolskou církví a je to organizace, která je zastřešující organizací pro různé subjekty, které vytváří sbory v naší církvi a chtějí se nechat nějakým způsobem začlenit do této organizace nebo do této diakonie. Diakonie sama o sobě v České republice obecně, ať už je to naše nebo diakonie z jiných církví, tak má nebo už si za tu dobu, co existuje, vydobila určité postavení, určité jméno a to také jméno na těch důležitých místech, jako je Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury a podobně. Takže organizace, které jsou členy a chtěli by nějakým způsobem, nebo my by, a naše diakonie by mohla nějakým způsobem v této věci jim pomoct, tak to chceme udělat. To znamená kontakt s různými vládními ministerství, které mají co dočinění s tou službou, která právě potřebuje nějakou, nebo jak bych to řekl, ve sboru máte nějakou službu a oni by potřebovali pomoc, hledají zdroj. Pokud je to možné, tak bychom to rádi udělali. Ale také chystáme už druhý, už druhý, ale možná říct teprve druhý seminář, jsou služebníci po zborech, kteří slouží seniorům. Jsou, ať už jsou v domovech důchodců nebo v těch různých zařízeních a potřebují nějaké školení. Minule bylo v Třinci, v listopadu minulého roku, a tam se mluvilo o tom, jak mluvit s lidmi, kteří jsou třeba špatně slyší nebo špatně vnímají. Já sám jsem na tom semináři být nemohl, ale co jsem o tom slyšel, tak se to velice těm účastníkům líbilo a rádi by měli další seminář na jiné téma, a to právě chystáme v tomto roce a bude to téma, kdy se jedná o službu umírajícím lidem. Ať už starým nebo v jakémkoliv věku. Jak jim posloužit duchovně, jak jim pomoct na té poslední cestě, jak už jsme to tady dneska slyšeli. Takže asi bych tomu víc nechtěl říct, nebo to zatím stačí, pokud byste měli nějaký zájem o to víc, tak se mě můžete po skončení zeptat. Mám také teď tedy za úkol, abych to nějakým způsobem uzavřel. Chtěl bych vás ještě povzbudit nějakým slovem z Bible, a abyste skutečně z této konference odcházeli s jiným pohledem, než jste možná přišli. Takže jste ještě schopné, ochotné mě poslouchat? Jestli ne, já se klidně sednu a můžeme to ukončit. Teď se zeptám, nakolik se cítíte let? Odpovězte si tak každá z vás. Já se neptám, kolik vám je let, to bych si ani nedovolil, jako prý se to nemá. Jo, jakože takovou otázku dávat ženám, to se jako prý nesluší. Ale já se ptám, nakolik se cítíte? Jak kdy, že jo? Jak kdy? Možná, že by to stálo za to, kdybych vzal mikrofon a teď takhle jako obešel, takovou malou anketu udělal s váma. Že bych to udělal? No. Nevím, jak bych, možná raději ne. Ale chtěl bych říct takovou věc. Když mi bylo 13, tak jsem, to pamatuju dodnes, bylo to na Silvestra a seděli jsme ve sboru, bylo to před půlnocí a mě napadla taková myšlenka. Kolik mi bude, až bude rok 2000? A teď jsem to takhle jako počítal a pořád jsem se nemohl dopočítat. A když jsem se konečně dopočítal, tak jsem se zhrozil. Mně bude 47. 47, já už budu starý. Ale přitom se mi to zdálo tak vzdálené. Teď mám blíž k 60, jak k 50. A musím vám říct, že duševně se tak necítím. Řekněme na těch 25. To se cítím. Taky jo? To je dobré. Ale můžu říct, že mám víc zkušeností, jak v těch 25. Možná, že už nejsem tak střelený, jak jsem býval. By mohla říct manželka, jestli to tak je nebo ne. Jako. Občas mě možná napadají nějaké takové střelené nápady. Ale proč o tom mluvím? Bůh se dívá na člověka trošku jiným způsobem, nebo na věk člověka, než jak nám velí tady ten náš společenský boom, nebo bonton, nebo můžeme říct taková dnešní úplně posedlost společnosti mládím, nic proti mládí samozřejmě, ale úplná posedlost mládím, tělesnou krásou, výkonností, zdravým způsobem z života, což je fajn, jako, jo, ale nedávno jsem někde četl, jak jeden farář říká, nesnáším, když si křesťané říkají, hlavně to zdravíčko. To pak je jediné to, co máme. A čili, když je někomu 40, tak se s ním ještě tak ve společnosti dá počítat. 40 to je ještě takový věk, kdy už sice je to tak trošku na hraně, ale ve 40 vás ještě přijmou do práce. Když je vám 50, tak už ty šance jsou hodně mizivé. A když je vám 60, tak se ptají, co tady ta fosílie, ta vykopávka chce. Ale jak říkám, Bůh má jiné měřítko, než je tento trend, který tady vymývá mozky a naprosto agresivním způsobem se dere do církve. Všimněte si toho, že i v církvi to tak je, že je takový tlak na to, aby jsme nějak vyhověli tomu trendu, který v této společnosti je. Takže, jak už jsem řekl, ale Bůh se dívá trošku jinak. Bůh má pro vás skvělé sdělení a zaslíbení. A já vám ho přečtu. Izajáš 46, 4. verš. A tam je napsáno, já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu. Budu vás nosit a zachráním. To je velice skvělé sdělení, které nám Bůh vzkazuje, které vám Bůh vzkazuje, jak tady jste, a zaslíbení. Můžeme říct, že protože máme takové zaslíbení, toto nám Bůh říká, tak není čas cokoliv vzdávat. Není čas cokoliv vzdávat. Neznamená přece, že to, že jsme nebyli, nebo že už nejsme schopni, nebo nejste také schopni dělat, ať už tělesně nebo duševně, to, co před 20 lety jste dělali. Stejným způsobem, takže to musíte vzdát, že musíte odložit ty hřivny, které vám byly svěřené. Já když si vzpomenu, a často to říkám, no často, relativně často, hlavně když manuálně pracuju a mám zvednout pytel cementu. Když mi bylo těch 25, tak jsme ve dvou dokázali složit 100 metráků cementu, 50-kilových pytlů. Když mám zvednout 25-kilový, tak to tak jako opatrně zvedám a mám co dělat, abych to udržel, i když na to nevypadám, ale už jsem netrénovaný. Takže chtěl bych tím říct to, co jsem řekl předtím, že každá z vás je Bohem obdařená mnoha hřivnami. Každá z vás. Jenom je problém někdy, že to, co máme, za hřivny nepovažujeme. Hřivna rovná se duchovní dar, tak to vidíme. Hřivna je přece duchovní dar. Ale Bůh to tak nerozlišuje. Bůh to skutečně tak to nerozlišuje. To jsme jenom jako lidé, nebo možná vlivem nějaké té řecké kultury, začali rozdělovat věci na duchovní a neduchovní. A to, co je neduchovní, samozřejmě, to jako tím se nebudeme zabývat, ale Boží myšlení takové není. Jestliže věříme tomu, co Bůh, že se Bůh nezměnil, že je stále stejný, jak je to napsáno v Malachiášovi, že já, Hospodin, se neměním, nebo jsem se nezměnil, tak bude možná nutné, aby jsme si trošku náš názor na věc opravili. A dám vám teď jedno místo z písma, které o tom mluví. Pro mě úplně jasně a úplně zřetelně. Doufám, že to bude i pro vás. Takže z druhé knihy Mojžíšovi z 35. kapitoly od 30. do 35. verše. Mojžíš řekl Izraelcům: Hleďte, Hospodin povolal jménem Besaleela, syna Úryho, vnuka Chůrova z pokolení Judova. Naplnil ho Božím duchem, aby měl moudrost, důvtip a znalost pro každé dílo. A uměl dovedně pracovat se zlatem, stříbrem a mědí. Opracovával kameny pro vsazování a obrábět dřevo, aby dovedl udělat každé navržené dílo. Dal mu i schopnost vyučovat jemu i Oholiabovi, synu Achísamakovu, z pokolení Danova. Obdařil je dovedností zhotovovat jakékoliv dílo řemeslnické, umělecké, výšivkářské, na látce purpurově, fialové, nachové a karmínové a na jemném plátně i dílo tkalcovské, aby dovedli udělat jakékoliv dílo a pracovat s vynalézavostí. To je úplně skvělé. Takže není čas něco vzdávat. Rozmnožujte svá obdarování tím, že to budete třeba učit ty mladé. Nebo mladší sestry. Naučíte je třeba objevit jejich hřivnu, jakou mají. Oni to možná neví, ale naučíte je to. Nebo pomůžete jim to objevit. V té kapitole 36. 2. Mojžíšovi je napsáno: Mojžíš povolal Besaleela s Oholiabem a všechny dovedné, jež Hospodin obdařil moudrostí, a všechny, jež srdce pudilo, aby připravili k práci, aby přistoupili k práci na tom díle. Jež srdce pudilo. Jestli vás nepudí vaše srdce pro Pána, nebo jestli vás nepudí vaše srdce k nějakému dílu, které byste mohli dělat, které je vám blízké, které je vám přirozené, jsou věci, které děláte dobře, děláte je skvěle, ale nějak jako si říkáte, no to je přece samozřejmé, na tom nic není. Někdo třeba z vás je skvělá organizátorka. Umí věci zorganizovat tak, že to klape. Dáte tomu někomu jinému a nestačíte se divit. To dokáže udělat za zmatek. Někomu jde dobře administrativa, je v tom jak ryba ve vodě. Pro někoho je administrativa trestem. Někdo umí ruční práce, někdo malování, někdo umí vařit, někdo umí učit. Připadá nám to často, že to je úplně normální. To přece umí každý, to není žádná hřivna. Je to hřivna. A jsou to hřivny. Skrze všechny tady tyto věci a všechny ty věci, které umíte, si vás Bůh může použít pro službu. Ať už, že tím někoho něco naučíte, nebo že máte příležitost někomu posloužit, ať už pastoračně, nebo můžete zvěstovat evangelium, můžete mu pomoct ke spasení, cokoliv. Nebo jenom ho potěšíte tím, že mu dáte nějaký dárek, nebo že ho naučíte něco. Já jsem měl před chvilkou takovou zkušenost. Nevím, jestli to mám říct. Já ji nebudu jmenovat, ale na tom dole tam v té kuchyni dělali pěkné věci z těch sáčků. A jedna sestra se zvedla, říkala, to je na mě moc, to je na mě složité, já jdu pryč. Tam počkej, Žádné takové, běž zpátky. Nevzdávej to. Nevzdávej to. Proč to vzdáváš ještě předtím? Ne, já to... Běž zpátky. A dělej. A udělala krásný ten výrobek. Nakonec byla ráda. A já taky. Že mě poslechla. A že na to mám zásluhu. Ne, já jsem rád, že viděla, že skutečně není potřeba něco, nějaké věci dopředu vzdávat. Obecně, skutečně, není čas cokoliv vzdávat. Bůh si nás chce všechny použít v tom věku, v kterém jsme, v tom, co umíme dobře, co je pro nás přirozené dělat, protože si myslím, že hřivna není v tom, že něco budu dělat a teď se v tom trápím. Nejde mi to. Bůh přece zmocňuje a dává, obdarovává. Tady jsme si to četli, ti dva muži z toho izraelského tábora. Já si nemyslím, že to dělali, že byli obdařeni těsně před tím, než mělo dojít k tomu budování toho stánku. Oni už to uměli dávno. A Duch svatý nebo Duch boží, jak je tam napsáno, je naplnil už tehdy. A oni to měli k tomu sklon, byli šikovní a dělali to. Jenom Mojžíš se to dověděl později. Tam bylo 2 miliony lidí, jak to mohlo vědět. Takže Žalm 92 říká, ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží. Takže to, co bych vám chtěl říct nakonec, je, že není čas cokoliv vzdávat. Je čas pokračovat ve službě nebo obnovit svou službu. A nebo do nové služby vstoupit. To je všechno, co jsem vám chtěl říct. Děkuju.
Takže děkujeme bratrovi. Tím už jsme na samém závěru dnešní konference, dnešního setkání. A už před sebou nemáme žádný jiný bod programu, než snad závěrečnou modlitbu a nějaká poděkování. Já bych chtěl pozvat dopředu moji manželku, tak i našeho hosta vzácného, sestru Ludmilu Hellerovou, zda by přišla sem k nám. My pro ní máme takovou maličkost. Velikou maličkost. My bychom vám to rádi ukázali, ale ono se to strašně těžko dává zpátky do tašky. Tak jestli to dokážeš, tak... Takže teď jsme opravdu na konci a věřím, že jste si alespoň něco málo odnesli. Víte, když se řekne služba, já tak často slýchávám takové námitky a odpovědi, já nic nedokážu, já nemám žádný dár, já neznám své povolání v církvi. Já vám nakonec řeknu úplně kratičké svědectví, jak někdy stačí velmi, velmi málo, aby člověk mohl sloužit. Ve sboru, kde jsem byl léta pastorem ve Varnsdorfu, tak jsme měli jednu takovou věkem taky starší sestru, dneska už je u pána, a samozřejmě jsme jí chtěli také dát prostor ke službě a nezdálo se, že by toho bylo mnoho, co by ona dokázala dělat, ale nakonec, nevím už přesně, kdo to byl, ale přišel s takovou koncepcí zborové babičky, jak jsme tomu říkali. A vždy v neděli, když jsme měli besídku pro děti, pro ty nejmenší, tak ona tam vždy byla na té besídce. A ona neměla program, program měli jiné, ale ona tam jenom seděla a ty nejmenší děti tam lezly na klín a byla pro ně zborovou babičkou a od ní se nečekalo nic jenom, než jednou v neděli přijít na besídku s kapsou bonbonů a dovolit dětem, aby lezly na klín. Takže pro ty děti to bylo nádherné, vždycky se těšili na svou zborovou babičku, protože některé z nich neměly skutečné babičky. Tak i to je služba. Ale dovolte nakonec, chtěl bych se modlit za vás, vyprosit u pána požehnání a i vám tak požehnat na tom, aby skutečně to byl Bůh, kdo vám do srdce dá ty pravé myšlenky a pravé nápady. Nejde o to, aby jsme za každou cenu měli aktivity nějaké. Já myslím, že víme, že být křesťanem, to nejsme aktivisté, ale jsme lidé, kteří se chtějí nechat Pánem použít. A tak pojďme postat a pojďme se společně modlit. Pane Ježíši, my ti děkujeme za tento nádherný čas, který jsme společně mohli mít. A děkujeme ti, že ty jsi živý Bůh. Ty nejsi učení, historie, idea nebo nějaké náboženství, ale ty jsi živý Pán, který se prochází mezi námi a který je s každým z nás. A tak společně teď tvé pozvedáme hlas a modlíme se, aby to, co jsme ve tvé jménu připravili, modlíme se, aby slovo, které tady dnes znělo, aby bylo živým slovem, tak v životě každého účastníka. Modlíme se za to, aby ty jsi jednal s každým, s každou, která zde byla. Modlíme se za to, aby každý, kdo hledá místo, službu, uplatnění a to, jak ti být užitečná, aby ty sám si naplňoval. Prosíme, Pane, za to. Prosíme, ať tvá církev, ať je budována v moci Ducha Svatého, skrze služebníky v každém věku. Modlíme se i za tuto generaci. Ano, Pane, tak já ve tvém jménu vyslovuji požehnání na touto generaci, ať tato generace nese ovoce, protože je napsáno, že i v šedinách ponese ovoce. Ať se tak stane, Pane Ježíši, ve tvé jménu. Ať sestoupí proudy Ducha Svatého. Ať tato generace nese ovoce ve svém věku. Ve jménu Pána Ježíše. Amen. Tak, to je opravdu vše. Ať vám Pán Bůh požehná šťastnou cestu domů, ale nikam nespěchejte, můžete si ještě povykládat. Však se nevidíme tak často.